voru menn dálítið trúaðir á drauma þegar þú var staðalist upp?
Já, það alltaf verið og það, það ýmsir draumar sem eru, menn kynna ráða. Já, já. Ég hef líka ekki sagt eina vísu enn sem ég kann það, að það var að taka gröf í kirkjugarðinu sinni og það var einhver stúlka á bænum sem tók hauskúpu og sagt að hafa hann inni hjá sér um nóttina. Það veitum hvað því dreymdi ekki neitt. Og það þetta var lítil hauskúpa frekar, verið sitt vera konu. Og svo dreymdi hann nóttina að það kom hann til hennar kona og sagði, gengi hefi garðinn móð, gleði stundil dvína. Hauskúpuna heilling og hvergi finn ég mína. þú voru ekki að heyrta þessa neitt, nei, þetta ekki eldgammalt, ég mann og til langt, sér ég bregði kunni að læra þessa vísu. Ímsu tilefni, það mörg tilefnin.